Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը, առաջիկա 1 ժամում լսեք։ Ազատություն Շանթ Հարությունյանին այսօր այս կարգախոսի ներքո էին փողոց դուրս եկել մի քանի տասնյակ իրավապաշտպաններն ու քաղաքացիական ակտիվիստները։ Սոցիոլոգիայով հարվածենք Մաքսային Միությանը, Պարույր Հայրիկյանը փորձում է սոցհարցումների միջոցով համոզել Հայաստանի իշխանություններին հետ կանգնել Մաքսային Միությանն անդամակցելու գաղափարից։ Կենսաթոշակային բարեփոխումներն արժանանում են սուրբ քննադատության բողոքի ակցիա Երևանում։ Առաջիկա 1 ժամում մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախսակային այս ժամի հիմնական լուրերը։ Նոյեմբերի 5-ին Մաշտոցի պողոտայում տեղի ունեցած Բախման արթիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում բերմանի ենթարկված և ձերբակալված 20 անձանց բնակարաններում խուզարկություններ են կատարվել, այս մասին այսօր տեղեկացրել է ոստիկանության լրատվական ծառայությունը, հիշեցնեմ, երեքշաբթի օրը Երևանի կենտրոնում ցուցարարների և ոստիկանության միջև տեղի ունեցած Բախման հետևանքով կալանավորվել է 14 մարդ։ Այսօր կեսօրին հայտնի դերասան Վարդան Պետրոսյանին Արտմետ բժշկական կենտրոնից ոստիկանության ուղեկցությամբ տեղափոխել են Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան խափանման միջոցն ընտրելու համար, այս մասին հաղորդում է ՀԿՄ-ը, հիշեցնեմ, Վարդան Պետրոսյանին դեմ քրեական գործը հարուցվել է հոկտեմբերի 20-ին տեղի ունեցած ավտովթարից հետո, որի արդյունքում երկու երիտասարդներ զոհվել էին, ինքը Պետրոսյանը ծանր վնասվածքներով տեղափոխվել էր հիվանդանոց, քիչ առաջ դատավորը հեռացել է խորհրդակցական սենյակ վճ երկայացնելու նպատակով։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակն այսօր նոր օպերատիվ տվյալներ է հրապարակել նոյեմբերի 3-ից 9-ը ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում տիրող իրավիճակի մասին պաշտպանության բանակի տեղեկություններով։ Հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 250 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի իրավիճակային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1000 կրակոց։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչն այսօր անակնկալ այցով ժամանել է Մոսկվա, որտեղ բանակցություններ կանցկացնի ռուս պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ուկրաինայի նախագահի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն երկու նախագահները քննարկելու են ռուս-ուկրաինական տնտեսական հարաբերություններում ստեղծված վիճակը արևելյան գործընկերության Վիլնյուսում կայանալիք համաժողովի շեմին։ Յանուկովիչի մոսկովյան այցի շեմին Դոնեցկում կայացել է Ուկրաինայի իշխող ռեգիոնների կուսակցության համագումարը, որի ընթացքում ելույթ է ունեցել երկրի վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը, նրա խոսքով մեջբերում վերջին ամիսների Ռուսաստանի հետ ապրանքաշրջանառությունը նվազել է 25%-ով։ Այդ ֆոնին մեր թիվ 1 նպատակը պետք է լինի Ռուսաստանի հետ առևտրային հարաբերությունների կարգավորումը, դրանից է կախված մեր տասնյակ հազարավոր հայրենակիցների աշխատատեղերի առկայությունն ու աշխատավարձը, նշել է ուկրաինական կառավարության ղեկավարը։ Արևմուտքը դրական է գնահատում Ժնևում Իրանի հետ 3-օր շարունակ ընթացող բանակցությունները, որոնք նվիրված էին Իսլամական Հանրապետության միջուկային ծրագրի ճակատագրին բանակցությունների հերթական փուլի մեկնարկից առաջ։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ուիլյամ Հոգը հայտարարել է, բանակցային այս փուլում բավական լավ առաջընթաց են կարծանագրել, դրա հետ մեկտեղ դեռ կան խնդիրներ, որոնք սպասում են իրենց լուծմանը։ Իրանի արտգործնախարար Ջավադ Զարիֆի համոզմամբ ևս Ժնևում ընթացող բանակցությունները արդյունավետ են։ Արդեն առաջիկա շաբաթներին Թուրքիան և Եվրամիությունը կարող են լուրջ առաջընթաց արձանագրել վիզային ռեժիմի ազատականացման շուրջ բանակցություններում, այս մասին ուրբաթ երեկոյան Անկարայում Ահմեդ Դավութոգլուի հետ բանակցությունների ավարտին հայտարարել Եվրամիության ընդարձակման գծով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն։ Հուսով եմ, որ առաջիկա մի քանի շաբաթներին կենտրոնացված ջանքերի գործադրման դեպքում մենք կարող ենք լուրջ արդյունքի հասնել ազատ վիզային ռեժիմի սահմանման հարցում, ժամանի փոխանցմամբ հայտարարել է եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Սիրական ընդդիմության ներկայացուցիչներն այսօր համատեղ քննարկումներ են սկսել Ստամբուլում, նպատակ ունենալով վերջնական որոշում կայացնել, արդյոք Ասադի վարչակազմի հակառակորդները պետք է մասնակցեն Ժնևում նոյեմբերի վերջին կայանալիք բազմակողմ ակցիաներին, թե ոչ։ Նշեմ, որ ակնկալվում է, որ Ժնևյան կոնֆերանսի գլխավոր թեմաներից մեկը կարող է դառնալ Սիրիայում ժամանակավոր կառավարության ստեղծման հարցը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թվարկումը նախ վերջինների ամենաակտիվ քննարկվող թեմայի Շանթ Հարությունյանի չկայացած հեղափոխության և դրան հետևած ձերբակալությունների մասին։ Հիշեցնեմ, որ երեկվա տվյալներով նոյեմբերի 5-ի բախումների արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում կալանավորվել է 14 մարդ։ Այսօր արդեն կեսօրին իրավապաշտպաններն ու քաղաքացիական ակտիվիստները բողոքի ակցիա կազմակերպեցին Երևանի կենտրոնում, որն ամենասկզբից ի դեպ աչքի ընկավ ոստիկանության բավական ակտիվ գործողություններով։ Կարելի ասել, որ դա փոքրինչ տարօրինակ էր հատկապես վերջին օրերի իրադարձությունների ֆոնին, եթե երեքշաբթի օրը, երբ Շանթ Հարությունյանը ազատության հրապարակում հայտարարում էր, որ պատրաստվում է բենզինով լի շշերով շարժվել Բաղրամյան 26 ցեղությամբ, ապա այդ պահին նրա կողքին կանգնած Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը միայն մեղմ ժպտում էր։ Այսօր արդեն նույն Օսիպյանը շատ ավելի անմեղ թվացող իրավիճակներում դիմում էր կտրուկ քայլերի բողոքի ակցիայի մանրամասները կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Մենք ամեն օր անում ենք հեղափոխություն և այլ վերտառություններով մի շարք պաստառներ պարզած քաղաքացիները կեսօրին երթ սկսեցին ազատության հրապարակից։ Ոստիկանության դատախազության մոտ ևս հնչեցրին իրենց պահանջները։ Քաղաքացիները պահանջեցին ազատ արձակել նոյեմբերի 5-ին ոստիկանություն բերման ենթարկված 3 կալանավորված Շանթ Հարությունյանին և մյուս 13 քաղաքացիներին։ Ակցիայի մասին նախապես իրազեկվել էր սոցիալական ցանցերում։ Պահանջներից մեկն էր Շանթ Հարությունյանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի և նրա տեղակալ Հունան Պողոսյանի նկատմամբ քրեական գործ հարուցելներ։ Բռնության մասին հիշեցնեմ, Շանթ Հարությունյանը տեղեկացրել էր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանին։ Բողոքի ակցիայի կազմակերպիչ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը քննադատեց նաև նոյեմբերի 5-ին ազատության հրապարակին հարակից տարածքում ոստիկանության գործողությունները, գնահատելով Շանթ Հարությունյանի գործունեությունը։
Շանթ Հարությունյանը որպես երկարատև գործունեություն իրականացած քաղաքացի և քաղաքական գործիչ, ինքը իր էությամբ չհանդուրժելով այդ անարդարության հերթական դրսևորումը, համակարգային դրսևորումը, իր բողոքի ակցիայով իրականացել քաղաքացիական անհնազանդության իր իրավունքը։
Երթի մեկնարկին ոստիկանները ծալեցին պաստառներից մեկը, որի վրա պատկերված էին Սերժ Սարգսյանի, ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի, ինչպես նաև նոյեմբերի 5-ին ազատության հրապարակում ներկա գտնված Ռուբեն Հայրապետյանի և Սամվել Ալեքսանյանի նկարները։
Պլակատը գողացան։
Այ քեզ հայտարարություն, հայ ոստիկանություն, այ քեզ հայտարարություն։
Պաստառը 16-ամյա տղայի ձեռքից էին խլել ոստիկանները, քաղաքացիները շրջապատեցին այդ տղային, որպիսի ոստիկանները չկարողանային բաժին տանել նրան։
Չես այդ երեխան, կանգնել ենք, որ չտանեն։
Ոստիկանության կողմից խոչընդոտվում է հավաքի նորմալ բնականոն ընթացքը։
Քաղաքացիները փորձեցին պարզել, թե ինչ հիմքով ոստիկանները տարան այդ պաստառը։
Ինչ էր գրած, որ տան։
Այստեղ վատ բան են գրած։
Ինչ էր
մերներն էր գրած։
Մի րոպե, եթե կա որևիցե հարց։
Ասած որ ոստիկանությունը ապօրինի է գնում։
Հիմա ասում եք ոստիկան։ Միայն օրենքի պահանջով ոստիկանության պատասխանատուն, եթե կա հարց, կարող է դիմել հավաքի կազմակերպչին։ Ես որևիցե տեղեկատվություն չեմ ստացել, թե ինչա տեղ ունենում։ Մեր ցուցապաստառը հենց հիմա վերադարձնում եք մեզ։
Ակցիայի մասնակիցները, այդ թվում պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը, փնտրում էին պաստառը տարածքից հեռացրած ոստիկանին։
Պարոն Գևորգյան, չկա պարոն Գևորգյան։
Գողացել ապլակատը փախել, հա պարոն Գևորգյան։
Նա հիմա դուր անդագործության մասին, որ մեր պլակատն են գողացել։
Պարոն Օսիպյան, մեր պլակատը ուր են։
Վերադարձրեք մեր պաստառը։
Ի վերջո քաղաքացիների հարցադրման նարձագանքեց Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։
Այդ պաստառը։
Ինչ պաստառը
դուք տեսել եք։
Բայց դուք որ իրանք ունեք պաստառ վերցնելու։
Դուք տեղեկացված եք։
Չէ, ես ինչ կարող եք տեղեկացված եմ ձեզ։ Յուրաքանչյուր իրանք ունի իր պատկերացրած պաստառով ներկայանալու և իր կարծիք արտահայտելու։
Ոչ մեկ իր բարոյական իրավունք չունի ոչ ոք։
Ուրեմն բարոյական։ Կատալ մեկ ակնհայտ օրենքի
խախտում։
Բարոյական իրավունքի մասին եկեք խոսանք։ Դա չեք որոշում։
Ուրեմն ես ձեզ կարող եմ
մատնանշել։ Դատի տվեք։
Մատնանշեք։
Ո՞ն դատի տվեք։
Մատնանշեք։ Ո՞ն դատի տվեք։ Ո՞ն դատի տվեք։ Ո՞ն դատի տվեք։ Ո՞ն դատի
տվեք։ Ո՞ն դատի տվեք։
Մատնանշեք օրենքը։
Ես ավելակում եմ սադրանք ոստիկանության կողմից, որտեղ ինքը իրանք չունի պլակատին գնահատական տա։ Եթե պլակատի բովանդակությունից կա որևէ մեկը, որ վիրավորվում է, կարող է դիմել դատական ակցիաներ։
Այսօրվա ակցիային մասնակցում էր նաև ընդդիմադիր ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանը։ Նա վերջերս էր համաներ ներմամբ ազատ արձակվել մեղադրվում էր ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Տիգրան Արաքելյանն ազատությանն ասաց, որ ամեն ինչ կանի հանուն Շանթ Հարությունյանին ազատ արձակման։
Հայտարարել էր հեղափոխություն, ես այդ համաձայն եմ այդ փոփոխությունը, միգուցե գործիքների հետ համաձայն չլինեմ, միգուցե քարի փայտի հետ ինչ որ մի օր համաձայն լինեմ, այդ պահին 20% նպատակը հարմար չգտնեմ քարով փայտով այս իշխանությունների դեմ պայքարել, բայց եթե ես չարդարացնեմ Շանթի քայլը, նշանակում է արդարացնում եմ ուրեմն 2008 թվականին խաղաղ ցուցարարների վրա ոստիկանության կրակոցներն եմ արդարացնում, այսինքն այդտեղ որևէ խնդիր չկա։ Ամեն դեպքում ես Շանթի կողքին եմ, նա ազնիվ է իմ աչքում, արդեն եւ իր քայլով փորձել է փոփոխություն կանացնել, եւ այդ փոփոխությանը ես կողմ եմ, ամեն ինչ կանեմ Շանթին ազատության մեջ տեսնելու համար։
Այսօրվա երթն ավարտվեց գլխավոր դատախազության շենքի մոտ, ակտիվիստները դատախազությունից եւս պահանջեցին ապահովել օրինականություն եւ արդարադատություն Շանթ Հարությունյանի եւ նոեմբերի 5-ից ազատությունից զրկված մյուս 13 քաղաքացիների գործերով։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ, իդեպ, որի պաշտպանություն Շանթ Հարությունյանի կազմակերպված այս բողոքի ակցիայի գլխավոր կարգախոսներից մեկը նաև Մաքսային միության անդամ ակցելու դեմ կոչերն էին։ Ուշագրավ է, որ սեպտեմբերի 3-ի մոսկովյան որոշումից ավելի քան 2 ամիս անց այս թեմային ակտիվորեն սկսել է անդրադառնալ նաև Փարուհի Հայրիկյանը։ Հունվարյան մահապորցից հետո անկախության սիմվոլի գրեթե պաշտոնական տիտղոսին արժանացած այմ առաջնորդն այսօր, սակայն, ոչ թե կոչ է անում Հարությանը դուրս գալ փողոց պայքարելով ընդդեմ անկախության զգալի չափաբաժնի փաստացի զիջման, այլ փորձում է երկրի ղեկավարությանը համոզել հետկանգնել են կայացված որոշումից սոցիոլոգիական հարցումների միջոցով։ Որքանով գործում մեթոդ է սոցիոլոգիան արտաքին քաղաքական նոր շրջադարձ ապահովելու հարցում, փորձել է պարզել Հովանես Շողոյանը։
Ազգային ինքնորոշում, միավորումն ու պետություն հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպությունը հարցում են անցկացնում Հանրապետության տարբեր մարզերում Երևանում։ Հարցման նպատակն է պատկերացում կազմել Եվրամիությանն է կողմ հանրությունը, թե Մաքսային միությանը։ Հարցաթերթիկից տեղեկանում ենք, որ հարցումն անանուն է, ամեն ոք ինքը կարող է լրացնել պատասխանները։ Հարցաթերթիկը պարունակում է 4 հարց, դրանք հետևյալն են։ Պատկերացում ունեք Եվրամիության մասին, պատասխան այո կամ ոչ։ Պատկերացում ունեք Մաքսային միության մասին, դարձյալ այո կամ ոչ պատասխաններ։ Երրորդ հարցադրումը հետևյալն է. Որ միությանն եք կողմյանալու, պատասխաններ՝ Եվրամիությանը, Մաքսային միությանը, ոչ մեկին չեմ կողմնորոշվում։ Եվ հարցաթերթիկի վերջին հարցը. Տեղյակ եք արդյոք, որ Եվրամիության հիմքում ընկած են մարդու իրավունքները, իսկ Մաքսային միության հիմքում Ռուսաստանի շահերը, պատասխան այո կամ ոչ։ Հարցումների նախնական արդյունքները կազմակերպիչներն այսօր փոխանցեցին նախագահական նստավայր։ Նախագահականի առջև զրուցեցինք ազգային ինքնորոշում միության նախագահ Պարուհի Հայրիկյանի հետ։ Հարցումներն արվել են նաև մասամբ ազգային ինքնորոշում կուսակցության պատվերով, ասաց Հայրիկյանը։
Որովհետև եթե դու ազգային ինքնորոշում միավորման կողմնակից ես, պիտի հետևես քո ազգի կողմնորոշմանը։ Եվ մենք ակնհայտորեն տեսանք, որ այսօր խոսել Մաքսային միության մասին նշանակում է դեմ գնալ ժողովրդի մեծամասնության ցանկությանը։ Ժողովրդի միայն առավելագույնը 20%-ն է կողմ Մաքսային միությանը։
Հարցումներն ըստ կազմակերպիչների իրականացվում են ամբողջ հանրապետության տարածքով։
Այս պահին մենք ստացել ենք պատասխաններ Հայաստանի 3 մարզերից եւ Երևան քաղաքից։ Միջինը Մաքսային միության կողմ արտահայտող քաղաքացիների տոկոսը կազմում է 20, ընդամենը 20։
Հայրիկյանի խոսքով հարցումների նախնական արդյունքները վկայում են, որ ժողովրդին լրջորեն խաբելու ուղի է որդեգրված քարոշչամիջոցներով, ինչը զրուցակցիս խոսքով վնասակար է։
Վնասակար է նրանով, որ ցանկացած մարդ գիտի, որ եթե տնտեսական տեսանկյունից է Մաքսային միությունը շահեկան, եթե դեպքում անհետեցություն է ստացվում, հազիվ Իտալիայի տնտեսական կարողականություն ունեցող Ռուսաստանը ինչպես կարող է մրցակից համարվել։ Եվրոպական միությունը իր ընդհանուր համախառն ներքին արդյունքով 8 անգամ ավելի մեծ չափեր է ներկայացնում, քան այսօրվա մեզ խոստացվող Մաքսային միությունը։
Ինչ վերաբերում է արժե համակարգին, ապա ըստ Հայրիկյանի,
մենք բոլորս գիտենք, որ Մաքսային միության նախաձեռնող պետության ղեկավար Պուտինը խոսել է ռուսական կայսրությունը վերականգնելու մասին։ Ցավոք չրտի նախնական արդյունքները ներկայացնողներն ասացին, որ պատասխանողների մեջ Մաքսային միության օգտին արտահայտվողները ասում են այո, քանի որ Ռուսաստանի շահերն է, ավելի ճիշտ Ռուսաստանի թվացյալ կայսերապաշտական Ռուսաստանի շահերն է պաշտպանում Մաքսային միությունը, հենց այդ պատճառով էլ մենք ձայնը տալիս ենք Մաքսային միությանը, այսինքն կան նաև գործակալներ։
Հարցման կազմակերպիչների համար անակնկալ է, որ միություններից որևէ մեկին չմիանալու պատասխանը նախնական արդյունքներով 0% է կազմում։
Սա նշանակում է, որ Եվրոպական միության կողմնորոշման կողմնակիցները շատ ավելին են, քան իրականում մենք ստանում ենք, որովհետև ոչ մեկին նշանակում է Եվրոպական միություն։
Հայրիկյանն ասում է, որ երբ հարցը սրվում է, վերջնական լուծումը հանրաքվեն է, այդուհանդերձ ինքը կողմ չէ այս հարցով հանրաքվե անցկացնելուն։
Որովհետև Հայաստանը վաղուց 91 թվականի իր հանրաքվեով, իր սահմանադրությամբ, իր միջազգային օրենքի ընդունած պարտավորություններով Հայաստանը իր կողմնորոշումը արտահայտել է։ Հայաստանը այս այսօր փաստորեն դավաճանեց իր որդեգրած կողմնորոշմանը։
Կազմակերպիչներն ասում են, որ հարցման նախնական արդյունքներով Երևանում նոր վարչական շրջանում են ստացել Մաքսային միության օկտին բարձր թվեր, իսկ Շենգավիթում և Աջափնյակում հակառակ պատկերն է։ Հարցման վերջնական պատկերն ըստ նախաձեռնողների պարզ կլինի 1-2 օրից։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ տեղի ունեցավ նոյեմբերի 5-ին Մաշտոցի պողոտայում, նա իրական հեղափոխության ռոմանտիկ փորձ էր, պարսադրանք, թե իշխանության ներսում գործող տարբեր խմբավորումների կուլիսային պայքարի հերթական դրսևորում։ Արդեն մի քանի օր է, ինչ հայ հանրությունը փորձում է գտնել այս հարցի պատասխանը։ Վերջին շաբաթվա բուրեն իրադարձությունները այսօր նաև Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերի ուշադրության կենտրոնում են։
Թերևս քչերն էին հավատում, որ Հայաստանի ցեղապաշտական կուսակցության նախագահ Շանթ Հարությունյանը լրջորեն է մտադրված հեղափոխություն անել և գրավեր նախագահի նստավայրը, մինչև նա չհայտարարեց բենզինի շշերով ու մարգանցով կամ բրոնզով դեպի Բաղրամյան 26 իր երթի մասին։ Խոստացված հեղափոխությունը ավարտվեց Մաշտոցի պողոտայում ոստիկանության հետ բախումներով և հարուցված քրեական գործով։ Կատարվածի մասին զրուցելու են Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Արարատ մեդիա գրուպի գլխավոր խմբագիր Ալեն Սիմոնյանի, Report AM և Հրապարակ թերթի մեկնաբան Էդիկ Անդրեասյանի և Հայոց-աշխարհ թերթի մեկնաբան Արմեն Հակոբյանի հետ։ Կատարվածից հետո շատերն էին ասում, մասնավորապես ընդդիմադիր գործիչներից, որ Հայաստանում ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ խնդիրների լուծման իրավական մեխանիզմները ստեղության չեն աշխատում, չեն գործում և քաղաքացիներին որպես վերջին միջոց իրապես մնացել է ընդվզում այն իշխանությունների դեմ, որոնք ընդունում են այսպիսի օրենքներ և որոնք ըստ էության, ըստ ընդդիմադիրների բնորոշման հակաիրավական է։ Կատարվածի այսպիսի մեկնաբանությունը ձեզ համար որքանով է ընդունելի։
Կցանկանայի ցավ հայտնել տեղի ունեցածի վերաբերյալ, ամեն դեպքում կարծում եմ, որ բոլորը անախորժ պահեր ապրեցին։ Մեկնաբանությունը զուտ քաղաքական գործիչների, այսպես ցանկության եւ մի քիչ իրականության խառնուրդ ես ընկալեցի այն ձևակերպմամբ, ինչպես դուք ասացիք, կա իրավիճակ, կա դժգոհություն, դա հայտնի է, բայց նոր չկա այդ դժգոհությունը։ Կարելի է կոնտր հարց դնել, շատ ներողություն, իսկ այդ դեպքում արենայում գտնվող եւ խորհրդարանական նաեւ քաղաքական ուժերը, այդ ընդդիմությունը ինչով են զբաղված, եթե մարդկանց մնում է այդ տարբերակը, իրենք ինչպես են փորձում ռեալիզացնել օբյեկտիվորեն սոցիալ-տնտեսական եւ այլ խնդիրների պատճառով արկա դժգոհությունը։
Ալեն, մեջբերեցի ինդիմադիրների փաստարկը, մեջբերեմ նաև իշխանությունների, մասնավորապես ՀՀԿ-ի ներկայացուցիչ Էդվարդ Շարմազանը ներ նշել, որ անկախ նրանից ով է իշխանություն, ով է ինդիմություն, բռնության կոչերը, փայտերով եւ ձողերով հարցակվելը, պայթուցիկներ շպրտելը ժողովրդավարության հետ որևէ առնչություն չունի։ Կարարկեք։
Դա իր գնահատականն է, մի բան եմ ուզում նշել, որ նույնիսկ իրավապահ մարմինները այլ որակում տվեցին այդ գործողությունին, այսինքն չնայած նրան, որ մենք նոր դուք բացման ժամանակ նույնպես ասացիք, որ խոսքը գնում էր նախագահական գրավելու, իշխանապողություն, հեղապողություն անելու, բայց որակումը իրավական տրվել է բռնություն,
իշխանության ներկայացուցիչի
նկատմամբ։ Հա, այսինքն նույնիսկ իշխանությունը այդ որակումը չի տվել։ Չգիտեմ,
գործնոր է հարուցված, առայժմ գուցե
հեղապողություններ լինեն։ Դե հիմա խոսում ենք փաստացի, թե ինչ կա այսօր, հա։ Եվ հայտարարությունը նույնպես այսօր է արված։ Չեմ ուզում Շարմազանը վերթերակա բանավեճի մեջ մտնել, դա իր տեսակետն է, ես համարում եմ, որ բողոքի ցանկացած ձև ընդունելի է, ամեն մեկ իր համար ընտրում է իր բողոքի ձևը, պարզ է, ես կողմ չեմ որևիցե ձևով օրենք խախտելուն, թե չէ կամ նմանատիպ գործողություններին, այլ դեպքում ես այնտեղ կլինեի։ Հա, մնացած առումով չեմ ուզում հերակա բանավեճ, ես հետագայում եի այնտեղ անաչ։
Դիտիք, դուք հնարավոր է համարում, որ մի քանի տասնյակ հոգու փայտերով կամ իր թվարկած բոլոր մնացած գործիքներ կամ դիմակներով զինված կարելի է իրականացնել հեղափոխություն, թե իր ասած այս հեղափոխությունը ինչպես իր գործընկերներն էին նշում, ոչ այնքան կարգի փոփոխություններ, ինչքան մարդկանց արթնանալու կոչ, այսպես ասած։
Բնականաբար հեղափոխություն բառը շատ բարձր է ասված տեղի ունեցածի համար, ես Ալենի խոսքի մեջ այդ արկիր բան նկատեցի, ասում է ամեն մարդ ազատ է ինքը ընտրելու պայքարի իր ձևը, իր մեթոդներն ընտրել եւ այլն։ Այստեղ սա Շանթի անհատական նախաձեռնությունն է, ես մի քիչ չեմ ալ կիսում են տեսակետը, որ ժողովուրդը փաստորեն միշտ ճարճ գտնելով այսպիսի բաների է դիմում, ժողովուրդը չի դիմել որևէ բանի, ժողովուրդը չգնա, չմիացավ այդ ցույցին, թեպետ օպերայի տարածքը մենք գիտենք թե ինչքան բազմամարդ են, ժամանակ որ շարժվեց այդ նույն ժողովուրդը, եթե նույն այդ վիճակում է, ինչ որ հոգեվիճակում, ինչ որ շատ, եթե դա մտածենք համատարած մի բան է, անպայման այդ ժողովրդը կաջակցեր, անպայման այդ բանը տեսնելով կայծը կվերցներ ժողովրդ, ինչ որ մի բան մի քիչ ավելի մեծ մասշտաբներ կընդուներ, բայց սա մնաց որպես շանթի ուղղակի 5 րոպեանոց բողոքի կուլմինացիա, եւ ճանապարհի մի մայթից մի մայթը չհասավ, ըստայ նաեւ ռեկորդների գրքի մեջ կմտնի,
տեսնում եք, որ հետո արդեն նրան եւ իրավապաշտպաններ եւ
աջակցություն են հասնում, դա հետո արդեն կարվի, մենք միշտ այդպես ենք անում, տեղի ունենում մի բան, հետո սկսում ենք դրան որակումներ տալ։ Եթե դու հեղափոխություն ես անում, դու պիտի իմանաս, որ դու հեղափոխություն ես անում, հետևաբար նաև պիտի իմանաս այդ հեղափոխություն անելու նպատակները, այդ հեղափոխություն անելու շարժիչ ուժերը, այդ հեղափոխության զենքերը, ամեն ինչը դու պիտի հաշվի առնես, այստեղ ոչ մի բան չկա, եւ սրան ասել հեղափոխություն, ով ուզում է գնահատականը տա, կա ասպես ասեն քաղաքական մտքի ամբողջ պատմություն, եթե նայեք, փորձեք օրինակ այդ հեղափոխության անուն տալ, որևէ անուն տալ, կարող եք ասել բուրժուա դեմոկրատական, կարող եք ասել գյուղացիական, բայց
գիտեք, անուն տվեք, խնդրում եմ, որ նման գնահատական տալը մի քիչ սխալ է, որովհետև մենք չգիտենք շանթը մինչև հասնել Բաղրամյան փողոցի Խաչմերուկին մարդկանց քանակը որքան է լինելու, մենք անցած պատմությունից գիտենք, ոչ վաղ անցյալում, մի օրինակ բերեմ, Ռաֆի Հովանեսյանի ապրիլի 9-ի հանրահավաքի ժամանակ, եւ Ռաֆի Հովանեսյան փորձում էր այլ ուղությամբ տանել երթը եւ ինչ որ քաղաքական եւ նմանատիպ ինչ որ լուծումներ տալ, ամբողջ ժողովուրդը, ամբողջ բարսկա հələ ժողովուրդը հավաքված այնտեղ իրենց պահանջում էր, այսինքն այդ ագրեսիան, այդ վերաբերմունքը իշխանությունների նկատմամբ կա հասարակության մեջ, դա արկա է, եւ մենք չգիտենք, եթե շանթը հասներ ու ոստիկանությունն էլ դրա համար իրան կանգնեցրեց պրոսպեկտի Խաչմերուկի վրա, որովհետեւ չգիտենք, որ հասներ Բաղրամյան 26 ինչ է լինել։
Ռաֆի գործողություններին նախորդել էր մի հսկայական քաղաքական պրոցես։ Ինչ է նախորդել շարժի շարժմանը։
Մենք անընդմեջ մեջ քաղաքական պրոցեսների մեջ ենք։ Մենք անընդմեջ մեջ խնդիրներ ունենք,
այսինքն շարժի շարժմանը քաղաքական որևէ պրոցես, ինչ կասես։
Քաղաքական պրոցես այն ամբողջ տարիները, որ մենք ունեցել ենք, դա մեծ քաղաքական պրոցես։
Համեմատ
սեպտեմբերի 3-ի հայտարարություն, եթե նայենք, ամենամոտի քաղաքական պրոցեսը դա է, դիմքան կարծում կընդունեք, բայց ես ուրիշ բան եմ ուզում ասել, իմ կարծիքով տեղի ունեցածը հեղափոխություն չէր, համամիտ եմ, չի տեղավորվում հեղափոխության մեջ, ըստ որում Շանթը ինքը հայկական ժամանակ հերթին կարծեմ ասի երկուսին տպագրված հարցազրույցում ասում է, որ մինչև 3000 հոգի գա, այսինքն ինքն էլ բնականաբար եկեք մարդուն չթերագնահատենք, հասկանում է, որ պիտի զանգված լինի, գոնե ինչ-որ զանգված, բայց ինքը չսպասեց նախ իր իսկ նշած զանգվածին, վերցրեցին մահակները,
բայց իրենք հայտարարեցին, որ երթ են անում, չէ՞,
ներերություն, բայց մահակներով այդ մարգանցով կա բրոնզով, մարդը հայտարարեց
ներերություն,
դրանից մեկ օր առաջ, ես հիմա դրան եմ կամ սայթերում եղավ առավոտյան, հենց ամսի 5-ի առավոտյան, նաև թերթում տպագի լրատվություն չծում, կային իր բարերը, ով է գալիս, գնանք բենզինի շիշն ենք այստեղ այնտեղ, ոչ թե երթից անմիջապես առաջ, այլ մի քանի ժամ առաջ, այստեղի դեպ հարց է առաջանում, ինչով են զբաղված համապատասխան ծառայությունները,
հիմա տեղն է այդ մասին խոսելու, որովհետև բոլոր կողմերից կան դժգոհություններ, որ ինչու թեև հնչում էին ձեր վկայակոչած կոչերը, ոստիկանությունը շատ ուշ ձեռնարկեց ըստ գնահատականների այդ հակակայլերը, համարում եմ, որ ոստիկանությունը թերացել է իր հիմնական գործառույթներից մեկում կանխելու առումով։ Հիմա լսենք, թե ինչ է պատասխանել մեր թղթակցին Երևանի փոխ ոստիկանապետը, մինչև կկատարվեին այս դեպքերը։
Պարոն Սիպյան, խնդրի մեջ կա, փայտերը ինչ-որ բաներ կան իրանց մոտ։
Հիմա որ փայտը, ինչ։
Ուզում ասեմ, երբ որ օգտագործեն ինչ-որ արդեն ոստիկանությունը գործողությունների անց։
Ուրեմն դու ի՞նչ հիշտեք, ոստիկանությունը պահպանում է հասարակական կապ չին, ով ուզում է, ինչով ուզում է լինի, մենք քուչ ենք տալու որևէ անօրինական գործողություն։
Բայց արդեն ինչ-որ նախապես բաներ սպասում եք, պլանավորում եք։
Շատից հարցեր եք, չեմ կարող ասել։
Լավ։
Ինչպես է գնահատում ոստիկանության գործողությունները։
Դե կարծում եմ հաշվարկել են, որ քանակը այնքան չի, որ կտրուկ ինչ-որ գործողությունների պարագայում իրանք չկարողանան լուծում գտնեն, որոշեն իզուր տեղը լարվածություն չստեղծել եւ ինչ-որ բանի չգնել, որովհետեւ շանթը լինելով շատ էքսցենտրիկ ու կտրուկ գործողությունների հայտարարած մարդ, չեն ուզեցել արեն իրավիճակը, առավել եւս տեսել են, որ հրապարակում այդքան շատ մարդ հավաքված չի եւ իրավիճակը դժվար չէ դուրս գալ վերահսկողություն։
Քիչ անց կմեջ բերենք նաև այս կապակցությամբ ոստիկանապետը, ինչ է ասել մեր ռադիո ազատության
հաղորդակցությունը, բայց դա արդարացում չի։
Ուժի կիրառումը համաչափ էր, նախ մահաբեր ուժ չի կիրառվել, հետո թույլատրվում է ձերբակալելիս կիրառել ուժ, անհրաժեշտությունը չգերազանցող, և անհրաժեշտությունը ըստ նրա չի գերազանցվել, որտև տեստում ենք առկա էր դիմադրության փաստ, առկա էր ոստիկանների հրահանգին չի ենթարկվելու փաստ և վտանգ էին ներկայացնում պելի ոստիկանության գործողությունների ձեր գնահատականը։
Ես կարծում եմ, ոստիկանությունը ոչ միայն այս անգամ համաչափ ուժագործադրել, այլ շատ թույլ ուժագործադրել, թույլ են առումով, որ այդտեղ կադրեր են տեսնում, երբ որ այսպես ասենք չակերտավոր հեղափոխականը, երբ որ պայ տեսնում է այդ պայթուցիկը, խփում է գետին, հետո վազում ոստիկանների շարքի միջով անցնում, ասեն կանգնած են խելոք։
Իսկ գուցե դա հենց այդ ճանաչված սալիչներից մեկն էր։
Գուցե, բայց արդյունքում վիրավորվեցին ոստիկաններ, դանակահարվեց ոստիկան, եթե չեմ սխալվում, կա նաև այդպիսի տեղեկություն, և այդ ամեն ինչի մեղքը ես կարող եմ հստակ ասել, որ այդ ամեն ինչի համար պատասխանատու հենց ոստիկանությունը, որովհետև ոստիկանությունը երթին նախորդած ընթացքում բավականին երկար ժամանակ է ունեցել ականջ կանխելու շանթի ելույթներին և նաև դիտելու, թե ինչպես են այդտեղ այդ հարթակի վրա հավաքվում և բահի այդ կոթերը և մնացած բաները և ինչպես են մեկը մյուսին ցուցադրում իրենց մոտ եղած այդ պայթուցիկները, ոստիկանությունը շատ հանգիստ հեռախոսով խոսում են իրար հետ, մտքերի փոխանակության մեջ է ոստիկանությունը, առանց որևէ կոնկրետ քայլ ձեռնարկելու։
Նախ դներեք, հեղափոխականը չակերտավոր կարող է լինել միայն այն պարագայում, եթե իշխանության կողմից վճարվում է, մնացած բոլոր դեպքերը ես չեմ համարում, որ այնտեղ ակերտավոր հեղափոխական ներկայ։ Միգուցե պայքարի ձևը իմ ձեր կամ որեցե մեկի համար ընդունելի չէ, բայց այդ ձևակերպմանը ես ուղղակի դեմ եմ։ Սա մեկ, երկրորդը ինչ վերաբերում է գործողություններին ոստիկանության, նախ դեպքերից անմիջապես հետո բերման են ենթարկվել շատ մարդիկ, որոնք ուղղակի այնտեղ իրանց գործողություններն են, այլ մեկը ես որպես լրագրող նկարելուց եմ եղել։ Ինպես բերման են ենթարկել Լեհաստանի դեսպանատան աշխատակցին, որը միևնույն ժամանակ
բերման ենթարկելիս ծեցի են ենթարկել, ինչպես եղել
Այսինքն այնտեղ գործողություններ կային, որոնք ոչ համակարգված չեն։ Մի պա ոստիկանները մեծ քանակությամբ լրագրողների եւ ուղղակի անցորդ մարդկանց օպերայի հրապարակից քշում էին ու պարզ չէր ոնց են քշում, որտեվ նախ օպերայի հրապարակը շատ մեծ տարածք, ասում ենք ուր եք տանում, ուր եք մեզ բերում, ասում արցանից
եք գնում, հիշում որ դա այն գործողությունը չի եղել, որին հեղափոխություն
է։ Չէ, դրանից հետո դրանք ես դրանից հետո գործողություններն էին նկարագրում, ոչ թե տարօրինակ չի դա, այդ ձևն են ընտրել պայքարի, հասկանում եք, իսկ ո՞րն է օրինական հեղափոխության ձևը, ո՞րն է
ճիշտը։ Ներել ոստիկան պետի խոսքը եւ կշարունակեք թեման
ոստիկանության կոնկրետացի վերաբերյալ։
Ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, որ հենց ոստիկանության հայտարարության մեջ էլ կար այն մասին հիշատակումը, որ բռնության կոչեր էին հնչում եւ հիմա լսենք, թե ինչպես է ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը արձագանքել մեր թղթակցի հարցին, թե այս ամենը հաշվի առնելով հնարավոր չէր նախապես կանխել բախումը։
Հայտարվեց և կանխվեց։ Եթե մտածում եք, որ հենց այդ պահին, որ հայտարարում ձեռնաշխտանալը հակցնում են և տանում են, դուք սխալվում եք։ Հայտարվեց և կանխվեց միջադեպը։ Իսկ եթե մենք քիչ առաջ փորձեն, այն ժամանակ նույն ձև լրագրողները մեր սիրելի ասելու են, որ գիտեք ինչ կա, ինչ է արել Շանթներ, խոսած էլ ինչ եք ուշ կիրառում, ամեն ինչ օրենքի սահմաններում է և ճշգրիտ։ Մեր տեսադաշտում է եղել ամբողջ գործողությունները և ոստիկանությունը գործել ըստ ծրագրի մշակված պլանը։
Ոստիկանները ոչ իրավաչափ չեն գործել, մեսը զրույցում հավելեց Վլադիմիր Գասպարյանը։
Եթե դուք նկատեցիք, ոստիկանները նույնիսկ ռետինե մահակներ չունեին, դատարկ ձեռքերով կանգնած էին։
Այն, որ ոստիկանները դատարկ ձեռքերով էին կանգնած, անգամ նախկին ոստիկանության ներքին գործերի նախարար Սուրեն Աբրահամյանն է ընդգծում, թեև հիմա ինքն դիմադիր դիրքերում է, բայց նշում է, ակնհայտ է, նրանք մերկ ձեռքերով էին։
Բարի, ոստիկանությունը կարող է կանգնել առանց մահակների, բայց ոստիկանությունը առանց ողջամտության չպետք է կանգնի։ Հիմա ասելիքը հետևյալն է. Ոչ միայն ոստիկանությունը, կան հատուկ ծառայություններ, Մարդը ասել է, առօրվա 10-ին տարածվել է, որ բենզինի շիշը գնում ենք նետենք պետական շենքերի վրա։ Դա կներեք, ողջ ցանկանքով հանդերձ քաղաքականության եւ ամենքի հանդեպ, դա ես դիտում եմ ոչ քաղաքական, դա կոնկրետ բռնություն է։ Դա համար չեն ասում դա քաղաքական։ Ինքը դիմել է, արել է այդ գործողությունը, ցանկացել է անել։ Սա հարցի մի կողմ է, ոստիկանությունը։ Իրենք կարող են շատ հանգիստ կանխարգել, ասել որ եղբայր, կամ ավելի ուրشادի լինել, տեսնել որ նման հայտարարություն անողի մոտ բերում են խրցով բահի կոթեր են դնում։ Ոչ են բերում այդ կոթերը դնում դրա վրա կարկախոսներ փակցնելու համար, իհարկե ոչ։ Եվ այդտեղ կանխում են հենց բնում, որպեսզի դա թողնել քաղաքի մեջ տարածվի, ինչ որ մի տակ գլուխ էլ դրանից ոգևորվի, տակ կողքի ցուցափեղկերը ջարդի մեկ ուրիշ ընչից ոգևորվի, գուցե հաշվարկներ հենց դրա վրա էր շղթայական ռեակցիա, ինչ իմանաս։ Ես ոստիկանության գործողությունները կոնկրետ նախքան դեպքերի սկսվելը գնահատում եմ, ոստիկանության եւ հատուկ ծառայությունների գործողությունները գնահատում եմ անբավարար։ Թե հետո ինչպես վարվեցին, ուժը համաչափեր, անհամաչափ, ինձ թվում է համաչափեր, այլ երկրներում ընդհանրապես կարող է տան բանեն։ Ինձ թվում է տարբեր վերսիաներ, գուցե դավադրության տեսությունների կողմնակից, չեմ իմանում, այդ գործել է հայկական չակերտավոր բնութագրական թափթփացությունը կամ բառադիությունը, դա հուշում է նաև ձեր նկատմամբ գիրառված գործողությունը, ասեմ բոլորին հավաքեք ըստ երևույթին, դրա համար ձեզ էլ քշում են այստեղից այնտեղ, շատ հայաբարի է։
Ինի մեկնաբանությունը ես անեմ, միշտ ոստիկանության գործողությունները խոսելիս ցավոք մեր սկզբնակետը հանդիսանում է մարտի 1, այսինքն ենթագիտակցաբար մենք համատում ենք, ասում ենք մարտի 1-ին էս արեցին, 10-ի մարտ մահացավ, այդ կետից ելնելով ես երեք համաձայնեմ, չեմ առարանանի հասկանալի է, բայց մարդկանց եւ լրագրողների ինչպես նաեւ անկալման մեջ համաձայն եմ, որ անհամաձայնել, նույնիսկ համեմատելու չի։ Ես ընդհանուր առմամբ ոստիկանության գործողությունների մասին եմ խոսում, հա։ Մեր սկզբնակետը, մեր պատկերացումը, մեր պիկը ոստիկանության եւ իշխանության գործողություններին դա մարտի 1-ն է։ Մենք դրա հետ համատելով ենք միշտ մեր բոլոր գնահատականները տալի ոստիկանության։
Վերջին հարցը, ակնհայտորեն հիմա ձեզնից շատեր իրենց մեկնաբանությունների մեջ նաեւ դա նկատել էին, որ հիմա հերոսացման ինչ որ process գնում եւ Շանթ Հարությունյանի եւ հնարավոր է համարվում, որ իրեն կարող են դարձնել պայքարի խորհրդանիշ, արդեն իսկ իրավապաշտպաններից մեկը Միքայել Դանիելյան նշեց, որ ինքը քաղ կալանավոր է, որովհետեւ նրա գործողությունների շարժառիթը եղել է քաղաքական, նա հրճակել է քաղաքական նպատակներ եւ փորձել է իրականացնել դրան։ Հնարավոր համարում եք, որ Հայաստանում հանդինես այս վերջին իրադարձությունների նորից համարվի, որ կան քաղաքական կալանավորներ։
Ես չեմ կարծում, թե բանը դրան կհասնի, եւ առհասարակ ձեր ասած այդ հերոսացման process-ին զուգահեռ գնում էր նաեւ մի ուրիշ process, որով հիշատակվում էր, մանրակրկիտ նշում էին, որ Շանթին միառիթողելի ձերբակալել էին, բայց թողեցին որպես խնդիրներ ունեցող եւ այլն, եւ հիմա այդ նույն մարդուն արդեն քաղաքական բանտարկյալ եւ չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչպես պետք է ձևակերպումը տալ, որովհետև եթե նա քաղաքական բանտարկյալ է, այն ուղղապես պետք է գա հաջորդ հարցադրումը, ոնց քաղաքական բանտարկյալ լինել, եթե նա ունի այսպիսի խնդիրներ։ Հիմա ես չեմ ուզում շատ ծառայանալ Շանթի առողջական խնդիրների վրա, այնուամենայնիվ սա մի երևույթ է, որ մենք դեռ պիտի փորձենք հասկանալ ոստիկանությունն ինքը իր հերթին, հասարակությունը իր հերթին, քաղաքական ուժերն էլ իրենց հերթին փորձեն հասկանալ, թե սա ինչ էր, որ այսպես միանգամից պայթեց ու ոչ մեկը չի կարողանում հիմա նորմալ գնահատական տալ։ Միանգամ եւս ուզում եմ ասել, սրան նայել որպես հեղափոխության, որպես կազմակերպված չգիտեմ ինչի, ես բարձրապես կարծում ցիծաղել եմ։
Իսկ համաձայն եք, որ որոշումը կայացվելու է թե Շանթի հետ ինչա լինելու, ոչ թե դատարանում, այլ մեկ այլ տեղ, այսինքն որոշումը քաղաքական վերնախավն է կայացվում։
Այո, ես սա չգիտեմ եւ չգիտեմ Շանթի ներողություն, շատ
մնացած ոչ մի բան կարող են կայլևս
ներողություն, թե ինչպես շանթ իրեն կպահի մինչև այդ գնահատական տալը, դա էլ արդեն
չէ, ամենայն դեպս դա գիտեք ինչ, ոչ թե ավելի շատ շանթն է քաղ բանտարկել, այլ իրան սարկելու են քաղ բանտարկել դրանով,
ոչ թե
որոշումը քաղաքական է լինելու։
Ես կարծում եմ չեն
կուզենան որոշակի շրջանակներ իրեն դարձնել կամ ներկայացնել որպես քաղ բանտարկյալ։ Այն որ քաղ բանտարկյալ չէ, ինձ համար ես իրավապաշտպան չեմ, իրավաբան չեմ, հստակ է։ Նա չի արել զուտ քաղաքական կոչեր, արել է բռնության կոչեր, ստացել է համարժեք իշխանության պատասխան, այլ կերպ չէր կարող լինել։ Եթե նա չաներ բռնության կոչեր, գուցե, բայց այստեղ տեղ չեմ տեսնում։ Ընդհանուր առմամբ ինձ թվում է, չնայած մենք բարբերաբար միշտ բողոքի ցույցեր բաներ կան, այնպես չի, որ ժողովրդի դժգոհությունը ոչ մի տեղ չի բարձվում, չի դրսևորվում, դրսևորվում է, բայց ինձ թվում է, սա տհաճ, բայց լավ ահազանգ է բոլորին, այդ թե ընդդիմությանը, թե իշխանությանը, որ մի հատ ստափվեն, հասկանան, որ պետք է քաղաքական պրոցեսներով զբաղվել ավելի լրջորեն, որ պետք է հասարակության ակնկալիքները թե ընդդիմությունից, թե իշխանությունից որոշակիորեն բավարարել, որովհետև նման պայթուցիկ բաները կարող են պայթել ցանկացած վայր։ Սա գլխավոր հետևությունը պիտի լինի, ինձ թվում է։
Ես կարծում եմ, որ բողոքը արտահայտվում է, բայց արտահայտումը շատ եւս շատ էլի վատ տեսքով, այսինքն արտագաղթի ձևով, հա։ Դա էլ է բողոքի ձև, իհարկե։ Հա, դե սա էլ բողոքի արտահայտման մի ձև է։ Շանթ Հարությունյանը եւ իր կողմնակիցներին պետք է նվազագույն իրավական ձևով պատիժ սահմանվի, դա կարելի լինի տուգանք, այլ պայմանական եւ ազատ արձակվի։
Դա ինքով սահմանված է 316 հոդվածի առաջին եւ երկրորդ մասերը։
Դա սահմանված է, այսինքն ես
համարել եմ, մենք ոչ ենք որոշել։
Համարել, չէ, դե մարդիկ կան դատարանի տեղը որոշում են, դա ինձ իրավունք ա տալի նույնպես դատարանի տեղը որոշել, որպես հասարակության ներկայացուցիչ։ Ես որպես հասարակության ներկայացուցիչ հայտարարում եմ, որ կարծում եմ ու գտնում եմ, որ մի շարք էլի մարդիկ հասարակության մի մասը համարում է, որ Շանթ Հարությունյանը եւ իր ընկերները պետք է տուգանվեն կամ պայմանական ինչ-որ բանով ազատ արձակվեն։
Ես հավաստիքում եմ իրավունքը, բայց ես կարծում եմ, որ դատարանը
դրա համար էլ ասում եմ իրավական, բայց սկզբնապատճառը սկզբնապատճառը, ով որ որոշում ա, որ երբ որ մահակները կամ բանը բերվում են, որ ձեր պտի չտրվի, ով որ որ որոշում ա, որ որ հոտվածը պտի դրվի եւ քաղաքական ինչ ելևերներ պետք է լինեն մեր քաղաքական դաշտում, այդ նույն մարդը պետք է որոշի, որ պետք է ազատ
արձակ։ Հասկանալի է, դուք ինչ եք ակնարկում։ Այս տվյալ դեպքում ամեն ինչ այնքան ակնհայտ է, որ վերևի կամ չգիտեմ որտեղ որոշելու բան չկա, կա դատարան, կա քրեական ունեցիք, կա մեղադրյա, կա պաշտպան։
Վստահում եք դատարանին այս ուժը։
Բայց նա ունի պաշտպան, չէ՞։
Վստահում եք դատարան, պաշտպան ընդհանրապես պաշտպանի գործողությունն է։ Դատարանին
վստահում եք, ունենան պաշտպան, ինքը իրեն կպաշտպանի։
Դե դատարանին վստահում եք։
Դատարանին նայես, դատարանին
նայես, ես շատ երկար ժամանակ այլևս չեմ վստահում դատարանին։
Դե ես միգուցե չեմ վստահում Բրեժնևի ժամանակներին։
Ականատես ենք եղել, մենք չէ, անկախ Հայաստանի, մենք ականատես ենք եղել բազմաթիվ քաղաքական որոշումների Հայաստանի հարավության տարբեր ատյաները, ասած համանդրականից վերջացած առաջինը
եղել են նաև նորմալ որոշումներ,
ալենջան։
Իշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանի տեսակետների Մերուկում այսօր հանդիպեցին Հայոց աշխարհ թերթի մեկնաբան Արմեն Հակոբյանը, ռիպորտ ԵՄ և հրապարակ թերթի մեկնաբան Էդիկ Անդրեասյանը և Արարատ մեդիա գրուպի գլխավոր խմբագիր և սեփականատեր Ալեն Սիմոնյանը, հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Վերջին տարիներին կառավարությունը պարբերաբար խոսում էր կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխման անհրաժեշտության մասին, հիմնական փաստարկը հետևյալներ կենսաթոշակների վճարումն, այսուհետև ոչ թե պետք է պետության խնդիրը լինի, այլ արևմուտքի զարգացած պետությունների, օրինակով մասնավոր կենսաթոշակային հիմնադրամերի, որոնք էլ տարիների ընթացքում կուտակեն աշխատող քաղաքացիների վճարումները, հետագայում արդեն նրանց ապահով ծերություն երաշխավորելով։ Տեսականորեն ամեն ինչ շատ գեղեցիկ է, բայց երբ գործահասավ գաղափարի պրակտիկ իրագործմանը, պարզ դարձավ, որ մինուսները շատ ավելի շատ են ամենամեծ վրդովմունքի առիթ, այս ծրագրի պարտադիր բնույթն է, ինչը նշանակում է աշխատավարձերի փաստացի նվազեցում 5%-ով։ Հավելեմ միայն, որ այս ծրագիրը ուժի մեջ է մտնելու արդեն հունվարի 1-ից։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Ընդդեմ կենսաթոշակային 5% պարտադիր վճարին Facebook-ում ստեղծված նախաձեռնության անդամներն այսօր հավաք էին կազմակերպել Մաշտոցի պուրակում, որպեսի վիրտուալ տարածքից դուրս արտահայտեն իրենց բողոքը պետական այս նոր ծրագրին։ Հիշեցնենք, որ համաձայն նոր ներդրվող համակարգի 2014 թվականի հունվարի 1-ից 1974 թվականից հետո ծնված քաղաքացիներն ամեն ամիս իրենց աշխատավարձի 5%-ը փոխանցելու են մասնավոր ֆոնդերին, որոնք էլ փաստորեն կառավարելու են մեր փողերն այնքան ժամանակ, մինչև մենք դառնանք 63 տարեկան։ Պետական պաշտոնյաներն այսպես բացատրում են, որ երաշխավորում են մարդկանց ապահով ծերությունը, մինչդեռ այս նախաձեռնության անդամների կարծիքով սա պարզապես պետական ռեկետ է։ Այսօրվա հավաքի մասնակիցների նպատակն էր խնդրին տալ հանրային մեծ հնչեղություն, քանզի շատերը պարզապես չգիտեն, թե ինչ է իրենց սպասվում արդեն հաջորդ տարվա փետրվարին, երբ աշխատավարձը 5%-ով պակաս կստանան։ Լսենք նախաձեռնության անդամ Տիգրան Մարտիրոսյանին։
Նախատեսվել է թռուցիկներ պատրաստել, արդեն պատրաստվել է, սկսել են բաժանել, պաստառներ ենք հագցնելու տարբեր տեղեր, հետո հնարքենք ինչ առաջարկներ կա, մտածենք բողոքի հետ անցկացնելու մասին։ Պահանջներ պետք է մտածենք, երևի թե օրենքը հետ կանչեն, ազգային ժողովից պահանջենք հետ կանչեն, պարտադիր մասը հանեն օրենքի, ամենաառանցքային հարցը դա է։
Պարտադիր բաղադրիչի մասը պետական պաշտոնյաները բացատրում են հետևյալ կերպ. Այսօր երկիրը ժողովրդագրական խնդիր ունի, դառնում է ծերացող։ Ավելին, նրանք հավաստիացնում են, որ փորձը ցույց է տալիս, եթե քաղաքացուն չեն ստիպում խնայել գումարը, ապա ապագայում սա պետության համար լրացուցիչ սոցիալական բեռ է դառնում։ Այս բացատրությունը, սակայն, նոր հարցեր է առաջացնում Հակոբ Արշակյանի կարծիքով։
Խնանք մենք այդ հարցերը լուծենք, որ դեմոգրաֆիական խնդիրները առաջ չկան, մենք մտածում ենք ոնց է փողերը պահենք, որպեսզի հետո դեմոգրաֆիական խնդիր լուծենք։ Հիմա է պետք գործել, ոչ թե հետո։ Իսկ 60 տարի հետո կարող ընդհանրապես երկիր չլինի։ Հիմա ի՞նչ է։ Մտածենք հիմա ինչ կա, խլենք ժողովրդի ձեռից, ինչ որ ֆոնդերի մեջ դնենք, որ 60 տարի հետո երկիր չլինելու, դա չի էլ։
Մի քանի օր առաջ պարզ դարձավ, որ կենտրոնական բանկն արդեն երկու միջազգային ընկերությունից Հայաստանում պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարման լիցենզիա ստանալու հայտ է ստացել։ Այսօրվա հավաքի մասնակիցները մեզ հետ զրույցում ասում էին, որ անգամ պետությանը չեն վստահում, ուր մնաց թե մասնավոր կառույցներին վստահեն տարիների աշխատած փողը։ Ծատուրյան Սևակն օրինակ ասում է, եթե որոշել եք թալանել 5% չէ, միանգամից 50% սպահեք մեր աշխատավարձներից, իսկ Հուսախանյան Դավիթն ու Ավետիսյան Հայկը չեն կարողանում հասկանալ, թե ինչ սկզբունքով են իրենց ստիպում չապրել այսօրվա օրով և մտածել վաղվա օրվա մասին։
Այո, այսինքն մարդիկ նույնիսկ չգիտեն մի քանի տարի հետո ինչ է լինելու այդ գումարներ, ուր մնաց սպասեն, որ ինչ-որ 20-30 տարի հետո պիտի թոշակ ստանա։
Հիմա ունեմ երկու անչափահաս երեխա, ես հիմա ուզում եմ իրանց պահեմ, ասենք ոչ թե յոլա տանեմ իմ երեխաներին, այլ նորմալ պահեմ։ Ես հիմա իմ ապագայի մասին, կոնկրետ իմ ապագայի մասին չեմ մտածում, մտածում եմ իմ երեխաների մանկությունը լավ նորմալ ապահովելու։
Ֆոնդերի հետ կապված ասեմ, որ այսօր բոլորս գիտենք, որ Հայաստանը ունի գումարի խնդիր, այսինքն մեր արտահանումը ավելի քիչ է, քան ներմուծումը, անկանթատ վարկեր ենք վերցում, մտնում ենք վատ վիճակի մեջ, որ երկիրը կարողանանք պահենք։ Հիմա ստացվում է, որ մեր աշխատած վերած գումարը իրանք վերցնում են, տանում տալիս են ֆոնդերին։ Ամենավստահելի ֆոնդին էլ ես իմ գումարը չեմ ուզում տան, որովհետև այս գումարը պետք է մնա մեր երկրում, ծախսենք մենք ու անիմաստ է սովենք լրիվ։
Արդեն քննարկման ընթացքում հավաքի մասնակիցները մտածում էին երթ կազմակերպել, թե գործադուլ, թե այլ մի միջոցի դիմել խնդրին ավելի մեծ հնչեղություն տալու և ի վերջո ցանկալի նպատակին հասնելու համար։
Արդեն այսօր տպած կառույցներ կան, ճիշտ է, դրանց վրա օրը նշված չի երբ ինչ արելու, ընդհանրապես տեղեկացումա, որ նման խնդիր կա։
Պետական մակարդակով այսօր գովազդվում է, որ ապահով ծերությունը ենթադրում է մոտոցիկլ վարել, հանգիստը կազմակերպել դահուկ քշելով։ Երիտասարդներն այսօր առաջարկում էին պատասխան գովազդ նկարել և ցույց տալ 20 տարի հետո առկա խնդիրները։ Հեծանիվով հավաքին ժամանած 21-ամյա Լևոնն էլ մեզ հետ զրույցում ասաց.
Ինչն ասած, ես չեմ ուզում մոտոցիկլետ վարել, ինձ հեծանիվը լրիվ կատարել, 63 տարեկանում իմ գումարով իրանց ետ վերադարձրած վիճակով գնել մոտոցիկլ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաշմել մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ժամանակն անդրադառնում է Սերժ Սարգսյանի երեկվա տարածքային կառավարման նախարարություն կատարած այցին տված հանձնարարականներին և իշխանական բուրգում տիմ դերակատարությանը։ Ֆորմալ կան տարածքային կառավարման օղակներ, սակայն իրական կառավարումն իրականացնում են, այսպես ասած, տարածքին հարազատ օլիգարխ ֆեոդալները։ Միտեղ Գագիկ Ծառուկյանն է թագավորը, միտեղ Աղվան Հովսեփյանն է դատավորը, միտեղ Լիսկան է դահիճը, միտեղ Հովիկ Աբրահամյանն է վարիչը։ Մարզերն այդ համակարգում, այսպես ասած, բաժնետոմսերն են, այսինքն իշխանության մեջ ամեն մեկի փայը։ Սերժ Սարգսյանը գործադիր տնօրենն է, որը եթե չբավարարեց փայատերերին, նրան կհեռացնեն և կնշանակեն նոր գործադիր տնօրեն։ Այս իրավիճակում տիմ համակարգի մասին Սերժ Սարգսյանի ցուցում դատողությունները աշխատել չեն կարող, եթե չեն հաստատվել բաժնետերերի խորհրդում։ Հայոց աշխարհը գրում է, օրերս մեր երկիրը ևս մեկ քայլ արեց Մաքսային միությանը միանալու միս ու արյուն տալուղությամբ, ստորագրեց Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հետ փոխգործակցության խորացման հուշագիր։ Այս հարցով քաղաքական որոշումն այլևս կայացված է և հիմա օրակարգում անդամակցության հետ կապված տեխնիկական խնդիրների համաձայնեցման հարցն է, թերթի հետ զրույցում ասել է հանրապետականի խորհրդարանական խմբակցության անդամ Խոսրով Հարությունյանը։ Պարտքը արևմուտքին, հոգին Ռուսաստանին, շարունակելով թեման գրում է Հայկական ժամանակն ու մանրամասնում։ Երեք հայտնի դարձավ, որ նոյեմբերի 7-ին Համաշխարհային բանկի գործադիր խորհրդի նիստում քննարկվել և ըստ էության հավանության է արժանացել Հայաստանին առաջիկա 4 տարիների ընթացքում 843 միլիոն դոլարի նոր արտոնյալ վարկ տրամադրելու հարցը։ Փաստորեն արևմուտքի լիակատար վերահսկողության տակ գտնվող Համաշխարհային բանկը նման մեծածավալ վարկ է տրամադրում մի երկրի, որ նորը ցերեկով ուղղակի դավաճանեց արևմուտքին ու անսպասելիորեն վազեց դեպի Ռուսաստան։ Առաջին հայացքից սա նույնիսկ կարելի է տարօրինակ համարել, բայց միայն առաջին հայացքից։ Խնդիրներն է, որ Ռուսաստանի գուբերնիա դառնալու հստակ հերանակար ունեցող Հայաստանին վերջնականապես չկորցնելու համար արևմուտքը պետք է իր լծակները ստեղծի, իսկ ավելի հզոր լծակ, քան ֆինանսական կախվածությունն է, դժվար է պատկերացնել, ընդգծում է հայկական ժամանակը։ Առավոտի խմբագիրն անդրադառնում է գծատերերի վերջին ցույցերին, որով նրանք պահանջում են տրանսպորտի սակագինը Երևանում սահմանել 200 դրամ։ Դա մոտավորապես նույնն է, որ մաքսատան աշխատակիցները ցույց անեն եւ պահանջեն ավելացնել իրենց կաշառքների ստավկեքը, կամ նախարարները գնան ազատության հրապարակ, պահանջում են կատկատը դարձնել 30% պաստարով, գրում է Արամ Աբրահամյանն ու ընդգծում. Ուղևարձի բարձրացման մասին հնարավոր կլինի խոսել միայն այն բանից հետո, երբ գծատերերը անեն այնպիսի ներդրումներ, որ հնարավոր լինի վարորդներին ազատել փող հավաքելու անհրաժեշտությունից և հետավաբար պլանից, երբ բոլոր ուղևորները կերթևեք են նստած, ինչպես որ պահանջում է օրենքը, թանկացման մասին պետք է մտածել ներդրումներից հետո և ոչ թե առաջ։ Դավաճանության շաբաթ ազգային ժողովում վերտարության հոդվածում 168 ժամը նկատում է։ Հայաստանի ինդիմությունն առաջիկայում կրկին կանգնելու է լուրջ փորձության առաջ։ Հաջորդ շաբաթ ազգային ժողովում քննարկվելու և քվեարկվելու է վերահսկիչ պալատի նախագահի Սերժ Սարգսյանի կողմից առաջադրված Իշխան Զաքարյանի թեկնածությունը։ Շարունակելով թեման, թերթը ընդգծում է, ինչպես ցույց տվեց գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանի քվեարկությունը, խորհրդանական ընդդիմությունը ժամանակ առ ժամանակ այնքան էլ ընդդիմություն չէ։ Ընդդիմադիր պատգամավորների մեծ մասը հասկացել է երջանկության գաղտնիքը, որը ընդհանուր առմամբ կայանում է լծակներ ունեցող պաշտոնյաների հետ լավ հարաբերություններ ունենալու մեջ, այնպես որ բացառված չէ, որ Իշխան Զաքարյանի քվեարկությունից հետո ընդդիմադիրները կրկին սկսեն իրար մեջ դավաճաններ փնտրել ու այդպես էլ չգտնել։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը հիշեցնում է դեռևս խորհրդային տարիներից հայտնի մի անեկդոտ, որի համաձայն լավատեսներն ուսումնասիրում են անգլերենը, հորետեսները չինարենը, իրատեսները կալաշնիկովի ավտոմատը։ Հայաստանում իրավիճակը փոքրինչ այլ է, գրում է թերթն ու մանրամասնում՝ լավատեսները հույս ունեն, որ Ղարաբաղյան պատերազմն այնքան էլ շուտ չի սկսվի։ Հորետեսները կարծում են, որ ոչ մի պատերազմ էլ չի լինի, Հայաստանի իշխանություններն առանց պատերազմի կհանձնեն տարածքները, իսկ իրատեսները ուսումնասիրում են արևմտյան երկրների և Ռուսաստանի միգրացիոն օրենքները, ընդ որում իշխանություններն անում են ամեն ինչ, որպեսզի իրատեսների թիվն ավելանա։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Հայաստանի թերևս ամենացրտաշունչ մարզ՝ Շիրակ։ Մոտ 1 տարի առաջ Գյումրիում շահագործման հանձնվեցին ավելի քան 1500 նոր բնակարաններ, որոնց նոր տեղերի ուրախությունը սակայն շատ կարճ տևեց։ Պատճառը նորակառույց շենքերում առկա լուրջ թերություններն էին, ինչ անհնար էր դարձնում դրանց գազաֆիկացման, համապատասխանաբար նաև ջեռուցման հնարավորությունը։ Այժմ Ձմռան Շեմին քաղաքաշինության նախարարությունը հապշտապ փորձեր է ձեռնարկում, ցանկանալով շտկել իրավիճակը, որքանով են դրանք հաջողված, կիմանանք Սաթեն Իկվանցյանից։
Մեկ տարի է, ինչ Գյումրիում շահագործման են հանձնվել Մուշ II թաղամասի 1756 բնակարանները, սակայն մինչ օր շենքերում գազ չկա, ծխատար համակարգում հայտնաբերված թերությունների պատճառով։ Շահագործումից մեկ տարի անց մի գործը երկուս անելով, էլի գումարներ ծախսելով, որոշվեց, որ բոլոր 1756 բնակարաններում փոխվելու է ծխատար համակարգը։ Թեպետ քաղաքաշինության նախարար Սամվել Թադևոսյանը հայտարարել էր, որ մինչև նոյեմբերի 1-ը աշխատանքներն ավարտված կլինեն, սակայն դրանք ձգձգվեցին, ու մինչ օրս դրանք ավարտված չեն։ Ինչու՞, պարզաբանում է ծխատարների փոխարինման աշխատանքներն իրականացնող արտինժիներինգ ընկերության գլխավոր ճարտարագետ Պողոս Բաբերյանը։
Ճիշտ է, նախարարը խոստացավ մինչև նոյեմբերի 1-ը աշխատանքները ավարտել, բայց ընթացքում եղան խանգարող հանգամանքներ եղանակի հետ կապված, ոնց որ թե մի 5 օր 6 օր մենք հետ ենք եղանակի հետ կապված, դա մեկ երկրորդ խանգարող հանգամանքը, որ մենք չհասցրեցինք մինչև նոյեմբերի 1-ը, կա ծխատար շախտաներում կա խանգարող հանգամանք, խնդիրներ առաջացան, որը պլանավորված չէր։ ուղումներից հետո, շախտաների մեջ ուղումներից հետո նա կարողացել է շարունակել աշխատանքները, որը բերեց մի քանի օրվա հետ գցելու։
Ասացիք դժվարություններ շախտաների հետ կապված, իվերջո խնդիրն ինչու՞մ էր կայանում։
Շինարարության ընթացքում ինչ-որ ոչ ճիշտ հաշվարկներ, ոնց որ թե մի քիչ էլ կարող եմ ասել անփութ աշխատանքի հետևանքներ։ Խողովակները իջեցնելուց շախտաների մեջ լինում են քարի կտորներ, բիտոնի կտորներ, չգիտեմ ինչ-որ բան, որ խանգարում է խողովակների իջեցմանը։ Իսկ դա փակ տարածքում մաքրել, հեռացնելը մի քիչ բարդությունների հետ է կապված։ Ժամանակացած ավելի շուտ։
Լիարժեք երբ կավարտեք։
Լիարժեք մինչև ամսի 15-ը կլինի ամբողջ մշակույթի թաղամասը ծխատարների փոփոխված վիճակը։
Դրանից հետո դեռ հակահրդային տեղջությունն է ստուգում եւ միայն թույլ տալուց հետո նոր գազաֆիկացման աշխատանքներն են սկսվում։ Իսկ Գյումրիում արդեն բնակարաններում առած ջերմացման հնարավոր չէ։
Արդեն ցուրտ է տունը, իր գները արդեն սար է, էլի, բավ է։ Չես կնա։
Ինչով եք պատակացնում։
Հետպես նստած ենք։ Բլիթով տակցնես էներգիան ենք անթանգի որ։
Ձեր չի դա։ Թաղի բնակիչները թեր հավատ են, որ այս ձմերկը ջերուցվեն իրենց բնակարանները, տեղադրված ջերուցման կացաներով։ Վերջիններս ցույց են տալիս, թե ինչպես են բնակարաններում պատերը քանդել ու դեռ սպասում են, թե երբ են խողովակներն անցկացնելու, քանդվածն էլ վերանորոգելու։
Հողոճան պացեն են կարդոն ենք տեր, հողաղարներ տնեն, հեզա արմունք պերեն տնեն, թե երկը տնեն, զիլյան հնար է, մենք չպիզենք։
Ծխատարը ծագել են, բայց փոխել ուլ բան չկա։
Այսինքն։
Հրտերուբա չեն պերել էդ, մարդիկ նոր անցել են։
Ասում են նոյեմբերի 1-ին ավարտելու են։ Այդպես են, չէ՞ ասել։
Շատ բան կսերի, որ ղեկավարությունը չքացնեն են իրանք պես դնելա։
Այսինքն հերթական խոս։
Որը կնա հույսը չունենք գազի։ Ինչ հույս։ Տոսախ կարունը բան չի քենան, թողեն են։ Թե եկավ ծեր են գավ նոր մետկեր են գավ։
Այսինքն մի գործ է երկուս, չէ՞, այդպես է ստացվում։
Մի գործ է երկուսելու 12-ելու, 72-ել է շատ գիտեմ։ Թող դիգել ղեկավարությունը մտածե։ Իրաց չեբերը կլստեն, ժողովրդի մասը չեն մտածե։ Այդպես է կերեն ուսա, բայց մուշը անդերու դուս է, տերյանով չկա, ամեկի իրանց նաճալիք են։
Նշեմ, որ եթե ծխատար համակարգը չփոխվեր, ապա այդպես շահագործելու դեպքում կստացվեր, որ առաջին հարկի հարևանը շմալ գազով կթունավորեր երկրորդ հարկում բնակվող հարևանին, ու այսպես մինչև 4-րդ հարկ։ Անցած տարի, երբ հայտնաբերվեց ծխատար համակարգում առկաթերությունները կառուցապատող Glendale Hills ընկերությունը ստիպված եղավ արդեն իսկ բնակարաններ տեղափոխված ընտանիքների սպառած լույսի վարձը փոխադուցել ծմրան ողջ ամիսների համար։ Այս տարի նման բան նախատեսված չէ։ Մեկ շաբաթից ծխատարների փոփոխման համար շինարարի խոստացած ժամկետն էլ կավարտվի, կհասցնեն թե ոչ, սա արդեն, ինչպես ասում են, ժամանակը ցույց կտա։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ձրագրի այս հատվածում այլ մշակույթի մասին հայտնի գրող Ասի Այվազյանը կյանքից հեռացավ ուղիղ 6 տարի առաջ 2007-ի նոյեմբերին, նրա մի շարք գործընկերների համոզմամբ, սակայն 23-րդ դարի վերջի հայ գրականության ամենավառ ներկայացուցիչներից մեկը հանդիսացող Այվազյանի գրական ժառանգությունն այսօր փոքրինչ անպեսված է։ Սա է թերևս պատճառը, որ Երևանում որոշել են Այվազյանական փառատոն անցկացնել, մանրամասներեք ներկայացնել են Չիլինգարյանը։
Գրող Աղասի Այվազյանը հայկական գրականություն բերեց նոր գեղարվեստական մտածողություն, ասում է թատերագետ Լևոն Մութաֆյանը, եւ հավելում, որ ցավոք արձակագիրը կյանքի օրոք ըստ արժանվույն չգնահատվեց։ Այժմ Այվազյանական թատերական փառատոնով փորձում են լրացնել այդ բացը։
Օկտոբերին Լևոն Շանթի մի շատ հետաքրքիր արտահայտությունից Հովհաննես Թումանյանին 1909 թվականին գրած մի նամակում Շանթը ասում է, պետք էր հեռանալ հայրենիքից, որ զգաս, թե ինչքան է սիրում հայրենիք, պետք էր հեռանալ Աղասի Այվազյանի կենդանի ներկայությունից, որպեսզի մոտենալ ու արժևորել նրա մեծ երևույթը։
Բաղը կմեկնարկի Այվազյանական երկրորդ հանրապետական փառատոնը, այն կբացվի Գոյ թատրոնի դեկորներ ներկայացմամբ։ Փակման ներկայացումը ևս Երևանից է, իսկ փառատոնի ողջ ընթացքում հանդիսատեսը հնարավորություն կունենա դիտելու Աղասի Այվազյանի ստեղծագործությունները մարզային, Վանաձորի, Ալավերդու, Գավառի, Արմավիրի եւ այլ թատրոնների բեմադրությամբ։
Իսկ ներկայացումներից հետո տեղի կունենան քննարկումներ։ Արդեն այսօր մենք Հայաստանում հասել ենք այն բանի, որ քննարկումները դարձել են մեր մի շարք փառատոների կարևորագույն բաղկացուցիչը, հիմնավորը։ Նախ յուրաքանչյուր արվեստագետ ներկայացնելով իր աշխատանքը կարիք ունի մասնագիտական գնահատության, որը հենց տվյալ պահին է հնչում, ինչը շատ ավելի օբյեկտիվ է, շատ ավելի անկեղծ է, գուցե եւ մի քիչ հուզական է։
Այսպիսով Մութաֆյանի խոսքով նաև փորձում են վերականգնել թատերական քննադատության լավագույն դրսևորումները։ 12 թատրոններ եւ թատերախմբեր 8 օրերի ընթացքում կներկայացնեն դեկորների, ինքնասպան նավի, քարանձավի եւ ցեղի ֆիզիոլոգիայի իրենց ընկալումը։ Այվազյանագետ Անի Փաշայան։
Աղացի Այվազյանը գրել է 25 պիես, մեկը մեկից հետաքրքիր, մեկը մեկից տարբեր։ Իդեպ դրանք բոլորովին ոչ մեկը ոչ մի ինչ-որ ձևով և կերպարների առումով, և տարածության, և ժամանակի, և տեղայնած իր նկարագրով նման չեն մեկը մյուսին։ Դրանք բոլորը ինքնատիպ հետաքրքիր ներկայացումներ են, որոնք կարող են ասենք թեկուզ մեկ գործողությամբ կամ երկու և կամերային տարածք պահանջեն, սակայն նրանք բոլորը շատ կարևոր են ներկայացելու ու շատ մեծ տարածություն, լինելով փոքրիկ, երբեք ամփոփում են շատ մեծ իրողություններ հայի ճակատագիր, Հայաստանի տակն ու վրան, մարդու ներսը, հոգին, աշխարհը, ընտանիքը, մարդը, մի խոսքով թեմատիկան շատ ընդգրկուն է։
Թատերական գործիչները նշում են, որ փառատոնը անց է կացվում երկու տարին մեկ անգամ։ Նրանք հույս ունեն հաջորդ փառատոնը դարձնելու համահայկական։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գրականության թեման շարունակելով նշեմ, որ անցնող շաբաթ Երևանում կայացավ թարգմանիչների և գրահրատարակիչների 7-րդ համաժողովը, դրա մասնակիցների հետ զրուցել է իմ գործընկեր Գայանե Դանիելյանը։
Մեր մայրաքաղաքում գրական ազնվություն է։ Գրական տապան և թարգմանիչների ու գրահրատարակիչների համաժողովը, 7-րդ համաժողովը հաջորդում են մեկ-մեկում և այս երկու գրական մեծ իրադարձությունների շրջանակներում բազմաթիվ գրողներ են ժամանում արտերկրից, այդպես և մեր այն հայրենակիցները, գրողներ, թարգմանիչներ, հրատարակիչներ, ովքեր ճակատագրի վերումով ապրում են հայրենիքից դուրս։ Այսօր մեր զրուցակիցն է թարգմանիչ Անուշաբան Մեսրոպյանը, բարև ձեզ։ Նա արդեն շուրջ 20 տարի բնակվում է
Ուկրաինայում,
Լվովում մասնավորապես, և իր հետ թարգմանիչների և գրահրատարակիչների այս 7-րդ համաժողովին բերել էր մի հրաշալի գիրք, թարգմանություն իր կողմից արված, հրատարակված Լվովում, Լևոն Խեչոյան, Խնկի ծառեր վեպը և համանուն վեպը և 14 պատմվածները ամփոփված մեկ ժողովածուի մեջ, ուկրաիներ էր լեզվով։
Այո։
Մի քանի խոսք է, որքան գիտեմ դուք էլի թարգմանել էիք Խեչոյան, չէ՞։
Այո։
Առանձին գրքով էր հրատարակվել, թե սա առաջին գիրքն է Խեչոյանի ուկրաիներեն ժողովածու, այսպես ասենք։
Խեչոյանի թարգմանություններից առաջին գործը ես հրատարակել եմ Լիտերատուրնա Ուկրաինա շաբաթաթերթում, որը Ուկրաինայի գրողների միության տպագիր օրգանն է։ Դա կատարվեց 99 թվականին։ Քանի որ 91 թվականից մեր գրական կապերը եւ ընդհանրապես տնտեսական բոլոր կապերը խզվել են, ես ուկրաինական բանասիրական ֆակուլտետի ուսանող եմ, ես ցանկություն ունեցա այդպիսի գործով զբաղվել, որ մեր կապերը միացնեն։ Ես թարգմանություններով զբաղվում էի, գրական հանդեսներին էի մասնակցում, հետևաբար ուկրաինացի ընթերցողներին, գրականագետներին, գրողներին հետաքրքրում էր ժամանակակից հայ գրականության պրոցեսը, ինչպես է գործ ընթացը,
ինչ
ունենք, մենք գնում ենք այս ճանապարհով, դե դուք պատմեք, տեսնեք դուք ուր եք գնում։ Ես դրանց այդպիսի հարցերին պատասխանելու համար ես վերցնում էի տարբեր ժամանակակից գրողներից փոքրիկ հատվածներ էի թարգմանում ու այդպիսի գրական հանդիպումների ժամանակ ընթերցում էի։ Ու եթե ինչ-որ մարդկանց հետ արկում էր, ասում են, կթարգմանես ինձ համար սա, ով ես թարգմանում, իրենք խմբագրում էին, հետևաբար իրենք միտք ունեին, որ եթե ես թարգմանում հայ գրողին, իրենք խմբագրում են, այն հույսով, որ իրենք թարգմանվեն հայերեն լեզվով։ Այդպիսի մի պատմություն կար, ես Լեսիա Դեմսկայի ժամանակակից թարգմանեցի, որ խմբագրեց իմ առաջին պատմվածքը Խեչոյանի նամակն էր։ Ու ինձ առաջարկեցին, կգնաս Կիև, Լիտերատուրնա Ուկրաինա, թող կապեր հաստատեմ։ Այդ ժամանակ միտք խաղացավ, ես ուզում էի, ցանկանում էի այդպիսի մի կամուրջ ստեղծել, նամակներ Ուկրաինայից և նամակներ Հայաստանից։ Նամակները փաստորեն լինելու են արձակ կամ պոեզիա գործեր, որ մարդիկ կարդային, ընթերցեին ու տեսնեն ինչպես է զարգանում համընթացը։ Խեչոյանի նամակը հրատարակվել տպագրվեց այդ թերթում, իսկ Հայաստանում դժվարություն ներկային ֆինանսական, որ թերթերը հույս չէին տեսնում, այդպես մեր գործը մնաց։ Հույս չկա, այդպես կտրվեց մեր համագործակցությունը, բայց ես թարգմանում էի իմ համար, հավաքում էի իսկ փորձելու համար, որ ես բանասեր եմ դառնալու, ինչ հետագայում ինչով պետք է զբաղվեմ, որ սա լավ գործ է, փաստորեն ինչ որ մեկն ասաց, որ յուրա թարգմանիչը սա կանթեղ է ուրիշ երկրում, որ լույսը վառում ես, որ լեհ գրողեր ասում, ես լեհ գրականության կանթեղն եմ Ուկրաինայում, բայց լեհերենից շատ թարգմանիչներ ունեինք, մենք ասում ենք շատ թարգմանիչներ կան, այնքան կանթեղները ինչ կարիք ունենք, ասում ենք եթե կանթեղները լինեն, ուրեմն մեր Հայաստանի լույսը սփռված է լինելու լվով քաղաքում։ Ես հավաքեցի որոշ պատմվածքներ եւ հրատարակեցի իմ միջոցներով,
հաստատ հայ ժամանակակից գրականության կանթեղը դուք
հա այդպես բարձմա, որ ես այդ տարիներ ճգնաժամի տարիներ ես վառեցի ու հիմա վառել ենք, պետք է չթողնենք, որ լույսը հանգի։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։ azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։